Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 903. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Pre-Accident Investigations ni Todd Conklin ay isang maikling praktikal na aklat tungkol sa kaligtasan sa organisasyon na unang inilathala ng CRC Press noong 2012. Nakasandig ito sa human performance, isang pananaw na tumitingin sa aktual na paraan ng pagtatrabaho ng tao sa loob ng mga limitasyon, pressure, kagamitan, proseso, at patakaran ng sistema. Sa halip na maghintay ng aksidente at saka maghanap ng salarin o iisang sanhi, inilalahad ni Conklin ang paraan ng pag-aaral sa mga posibleng insidente bago pa mangyari ang mga ito. Mahalaga ang layunin nito para sa mga tagapamahala at safety practitioner. Dahil inililipat nito ang usapan mula sa pagsunod lamang sa mga patakaran tungo sa pag-unawa sa mga kondisyon ng trabaho. Gumagamit ang aklat ng mga halimbawa mula sa malalaking kabiguan, kabilang ang Titanic at mga aksidente sa abyasyon, upang hamunin ang payak na paliwanag sa failure. Ang diin nito ay hindi sa paghula ng eksaktong mangyayari, kundi sa pagtuklas ng mga kahinaang maaring magsama-sama at lumikha ng panganib. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pagtalikod sa paghanap ng iisang sanhi at pagsisi sa manggagawa. Pangunahing hamon ng aklat ang nakasanayang tanong na, ano ang sanhi ng aksidente? Para kay Conklin, ang sanhi ay madalas na binubuo lamang pagkatapos ng pangyayari, kapag may nangyaring pinsala o kabiguan. Natural na gustong pumili ng organisasyon ng isang malinaw na dahilan, tulad ng maling desisyon, paglabag sa proseso o pagkakamali ng isang manggagawa. Ngunit ang ganitong paliwanag ay maaring magmukhang kumpleto kahit hindi nito nasasaklaw ang totoong kalagayan ng trabaho. Ipinapaliwanag ng aklat na hindi basta sanhi ng failure ang manggagawa. Sa maraming sitwasyon, ang kilos ng manggagawa ang nagtitrigger sa mga kahinaang naroon na sa kapaligiran, disenyo ng trabaho, kagamitan, schedule, komunikasyon, at pamamahala. Mahalaga ang pagbabagong ito dahil binabago nito ang uri ng tanong pagkatapos ng problema. Sa halip na, sino ang nagkamali? Mas kapaki-pakinabang itanong, anong mga kondisyon ang naging makatwiran sa kilos na iyon noong oras na ginawa ito? Hindi nito inaalis ang pananagutan o ang pangangailangang itama ang mapanganib na gawain. Ngunit pinipigilan nito ang organisasyon na magtapos sa disiplinang nakatuon sa tao habang nananatiling buo ang mga sistemikong kahinaan. Sa ganitong pananaw, ang investigasyon ay nagiging paraan ng pagkatuto, hindi simpleng mekanismo ng pagsisi. Ikalawa, pre-accident investigation bilang pag-aaral sa posibilidad bago ang pinsala, ang sentrong praktikal na ambag ng libro ay ang ideya ng pre-accident investigation. Hindi ito pagsasabing kayang hulaan ng isang organisasyon ang bawat aksidente. Sa halip, isa itong disiplinadong paraan upang suriin ang mga sitwasyong may potensyal na maging insidente kahit wala pang aktual na pinsala. Tinitingnan dito ang normal na trabaho, mga pagbabago sa kondisyon, mga kompromisong ginagawa upang matapos ang gawain, at mga senyales na hindi tugma ang plano sa realidad sa lugar ng trabaho. May lohika ang ganitong paglapit. Ang isang aksidente ay kadalasang hindi bunga ng iisang pambihirang mali kundi ng hindi inaasahang pagsasama ng karaniwang pagbabago at umiiral na kahinaan. Kung maghihintay lamang ang organisasyon ng seryosong pangyayari bago magtanong, huli na ang maraming mahalagang impormasyon. Sa pre-accident investigation, kinakausap at inoobserbahan ng mga taong gumagawa ng trabaho upang maunawaan kung saan nagiging mahirap, malabo o marupok ang sistema. Maaring kabilang dito ang kulang na oras, salungat na prioridad, hindi angkop na kagamitan, o prosesong hindi praktikal sa aktual na kondisyon. Ang halaga nito ay nasa mas maagang pagkilos. Sa pagtukoy ng mga posibilidad, maaaring gumawa ng pagbabago bago maging pinsala ang isang kahinaan. Kaya ang kaligtasan ay hindi lamang pagsukat ng nangyari na, kundi aktibong paghanap ng mga kondisyong pwedeng magbunga ng masamang pangyayari. Ikatlo, pagkilala sa normal na pagbabago ng trabaho at sa limitasyon ng mga pamamaraan. Ipinapakita ng pre-accident investigations na ang aktual na trabaho ay hindi laging eksaktong katulad ng nakasulat sa proseso o procedure. Kailangan ng mga pamamaraan dahil nagbibigay sila ng gabay, pagkakapare-pareho at hangganan sa mga gawaing may panganib. Ngunit hindi nila ganap na maisasama ang lahat ng pagbabago sa panahon, kagamitan, tao, schedule, at sabayang pangangailangan sa trabaho. Dahil dito, madalas na umaangkop ang mga manggagawa upang magpatuloy ang operasyon. Ang pag-aangkop na ito ay hindi automatikong katibayan ng kapabayaan. Maari itong maging praktikal na tugon sa mga limitasyong hindi nakita sa pagpaplano. mahalagang siyasati ng leader ang agwat sa pagitan ng work as imagined o trabahong inaakalang ginagawa batay sa patakaran at work as done o trabahong totoong ginagawa sa araw-araw. Kapag hindi pinansin ng agwat na ito, maaring magmukhang maayos ang isang programa sa papel, ngunit umaasa pala ang operasyon sa mga pansamantalang workaround, karanasan ng ilang tao, o tahimik na paglabag sa hindi praktikal na utos. Ang mga ito ay maaaring maging taguan ng panganib, hindi simpleng panawagan ang aklat na alisin ang mga procedure. Ang mas maingat na punto ay gamitin ang pag-aaral sa aktual na gawain upang pagandahin ang mga ito. Sa ganitong paraan, nagiging suporta ang proseso sa mahusay na pagdedesisyon sa halip na dokumentong hiwalay sa realidad ng trabaho. Ika-apat, ang mga maliliit na abala at near miss bilang datos tungkol sa kahinaan ng sistema. Binibigyang halaga ng pananaw ni Conklin ang mga maliliit na senyales na karaniwang hindi napapansin, tulad ng paulit-ulit na abala, pagkaantala, kalituhan sa koordinasyon, hirap sa kagamitan, at near miss, madaling ituring ang mga ito bilang normal na bahagi ng trabaho, lalo na kung natatapos naman ang gawain at walang nasasaktan. Ngunit sa lohika ng pre-accident investigation, ang mga ganitong pangyayari ay mahalagang datos. Ipinakikita nila kung saan kailangan mag-adjust ang mga tao at kung saan maaaring hindi sapat ang disenyo ng sistema. Ang near miss ay hindi otomatikong patunay na tiyak ang darating na aksidente. Gayunman, nagbibigay ito ng pagkakataong matuto ng hindi pa mataas ang kapalit. Halimbawa, kung paulit-ulit na kailangan maghanap ng alternatibong paraan ang mga manggagawa dahil hindi akma ang normal na kagamitan o schedule, dapat pag-aralan kung bakit nagiging kinakailangan ang paglihis. Kung ang tugon ay paalalahanan lamang silang sumunod, maaring hindi matugunan ang ugat ng pressure at limitasyon. Mahalaga rito ang kalidad ng pakikinig. Kailangang maging ligtas para sa mga manggagawa ang magulat ng problema nang hindi agad itinuturing na reklamo o pag-amin ng pagkakamali. Kapag ang mga minor na sakit ng operasyon ay nakikita bilang diagnostic cue, mas nagkakaroon ang organisasyon ng konkretong batayan para sa pagbuti ng kagamitan, proseso, koordinasyon, at pagpapasya. Panghuli, pagbabago ng tugon sa failure mula pagwawasto pagkatapos ng pangyayari tungo sa pagkatuto, gumagamit ang aklat ng mga kaso, kabilang ang Titanic at mga aksidente sa abyasyon, upang ipakita na ang failure ay hindi dapat unawain sa pamamagitan ng isang simpleng kuwento ng maling tao o maling hakbang. Ang mga malalaking kabiguan ay kadalasang nagiging malinaw lamang kapag binalikan dahil alam na ng tumitingin ang naging resulta. Ito ang panganib ng hindsight o ang pag-aakalang dapat ay malinaw na noon pa ang tamang desisyon. Sa aktual na oras ng trabaho, ang mga tao ay kumikilos gamit ang impormasyong mayroon sila sa ilalim ng pressure at kawalan ng katiyakan. Dahil dito, inihikayat ni Conklin ang organisasyon na baguhin ang tugon nito sa failure. Sa halip na gamitin ang imbestigasyon upang patunayan ang isang naunang palagay, dapat itong gamitin upang maunawaan ang konteksto ng mga desisyon at ang ugnayan ng mga salik sa sistema. Kabilang sa mahalagang tanong ang anong impormasyon ang magagamit noon, anong mga layunin ang kailangang pagsabayin, at anong mga kondisyon ang humubog sa pagpili ng tao. Ang ganitong uri ng pagkatuto ay mas mahirap kaysa sa paggawa ng listahan ng corrective actions. Nangangailangan ito ng bukas na usapan, paggalang sa kaalaman ng mga gumagawa ng trabaho, at kahandaang suriin ang mga desisyong pang-organisasyon. Ngunit mas may tsansa itong magbunga ng pagbabago na tumutugon sa tunay na mekanismo ng panganib, hindi lamang sa huling nakitang pagkakamali, bilang pagtatapos. Ang pre-accident investigations ay pinakamainam para sa mga safety manager, supervisor, operations leader, investigador, at mga profesional na may pananagutan sa trabaho sa mga kapaligirang may panganib. Kapaki-pakinabang din ito sa mga organisasyong nais baguhin ang programang nakatuon lamang sa compliance, bilang ng insidente at pagdidisiplina matapos ang pagkakamali. Hindi ito technical na manual para sa isang partikular na industriya. Sa halip, nagbibigay ito ng malinaw na paraan ng pag-isip na maaring iangkop sa iba't ibang lugar ng trabaho, mula sa operasyon at maintenance hanggang sa mga serbisyong umaasa sa koordinasyon ng tao at sistema. Ang praktikal na pakinabang ng libro ay ang paghasa nito sa mga tanong na itinatanong ng leader. Itinuturo nitong suriin ang aktual na trabaho, pakinggan ang mga senyales ng hirap at pag-aangkop, at kilalanin ang mga kahinaang umiiral bago pa magkaroon ng malaking pinsala. Ang intelektual na lakas nito ay ang pagtutol sa payak na konsepto ng sanhi. Sa alip na maghanap ng isang taong dapat sisihin, inilalagay nito ang kilos ng tao sa mas malawak na konteksto ng sistema na iba ito sa maraming aklat sa kaligtasan dahil hindi lamang ito nagmumungkahi ng dagdag na checklist, tuntunin o corrective action. Binabago nito ang batayan ng pag-iimbestiga at pagkatuto. Maikli at madaling basahin, ngunit ang implikasyon nito ay malalim. Ang mas ligtas na organisasyon ay iyong natututong makakita ng panganib sa normal na trabaho bago pa ito maging aksidente. Kung gusto mong sumuporta Todd Conklin, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.